Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. I sadržaj emisije izdvajamo: u dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju poginulo više od 30 ljudi. Napadi na zgradu organizacije Save the Children u Afganistanu. Raste broj mrtvih u bici za Afrin. A čućete i zašto i posle 3 mjeseca od ubistva Dafne Caruane Galizije, poznate istraživačke novinarke s Malte, istraga i dalje tapka u mestu. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Prva bomba koja se nalazila u parkiranom Mercedesu odjeknula je ispred džamije dok su vernici izlazili posle večernje molitve. Samo 10 minuta kasnije, kada su na mesto eksplozije pristigli bezbednosni i zdravstveni zvaničnici, odjeknula je i druga, mnogo snažnija. Među žrtvama su, pored civila, pripadnik istražne jedinice i istaknuti zvaničnik obaveštajne agencije. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad. U napadu na međunarodnu organizaciju Save the Children u Afganistanu povređeno je 11 ljudi. Najpre se dogodila eksplozija ispred sedišta organizacije u Džalalabadu na granici s Pakistanom, a potom je naoružani muškarac ušao u zgradu organizacije. Lokalni mediji preneli su da deca koje pohađaju školu u blizini beže. Za sada niko nije preuzeo odgovornosti za ovaj napad, ali mediji podsjećaju da je Džalalabad stalno na meti Talibana. Turska vojska navodi kako je tokom operacije u Afrinu ubila 260 kurdskih boraca i pripadnika Islamske države. S druge strane, predstavnici sirijskih demokratskih snaga, koje podržava Vašington, tvrde da u Afrinu odavno nema Islamske države i da Turska takvom retorikom obmanjuje globalnu javnost. Rusija je napravila nacrt rezolucije za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj predlaže uspostavljanje novog tela za istragu o slučaju hemijskih napada u Siriji. Ona će raditi na osnovu detaljnih i nepobitnih dokaza i trebalo bi da bude profesionalni i depolitizovani mehanizam, izjavio je privremeni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama. Inače, mandat zajedničkog istražnog mehanizma Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja u Siriji istekao je u decembru, a članice Saveta bezbednosti nisu uspjele da postignu sporazum o produženju mandata. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro spreman je da se ponovo kandiduje za predsjednika te zemlje, pošto je Ustavna skupština odlučila da izbori budu održani do 30. aprila. On je naveo da će njegova vladajuća socijalistička partija izabrati jedinstvenog kandidata na stranačkoj konvenciji 4. februara. Maduro kaže da će, ako bude izabran, iskoristiti priliku da odmeri snage sa svojim protivnicima. Velika Britanija formiraće jedinicu kojom će pojačati borbu protiv lažnih vesti i pokušati da spreči širenje kampanja dezinformisanja koje organizuju druge države, saopštio je portparol premijerke Tereze May. Ona je ranije optužila ruske državne medije za mešanje u izbore u svetu, a Moskva je demantovala tvrdnje da se mešala u referendum o Brexitu i predsjedničke izbore u Americi. 3 mjeseca posle ubistva Dafne Caruane Galizije, poznate istraživačke novinarke s Malte, istraga i dalje tapka u mestu. Caruana Galizije postala je široj javnosti poznata pošto je prva pokrenula istragu u aferi Panamski papiri. Ta svjetska prevara pokazala je korumpiranost vladajućih elita u desetinama zemalja i, osim nekoliko ostavki, nikada nije dobila pravi sudski epilog. Trojica sinova ubijene novinarke Matthew, Andrew i Paul Caruana Galizije svjedočili su pred grupom poslanika parlamenta Skupštine Saveta Evrope u Strasburu o potpunoj paralizi demokratskih institucija u njihovoj zemlji. A s njima je razgovarala i naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro. Dobro jutro, Nevena.
Kako je izgledalo samo po sebi ovo neobično saslušanje i kakve su reakcije bile među poslanicima Saveta Evrope na iskaze sinova ubijene novinarke?
Pa ovo neobično saslušanje, mislim, dobro si rekla, bilo je zaista potresno. Trojica sinova nisu deca, ali oni imaju oko 30 godina. Svaki po zanimanju su pravnici, diplomata, novinar. Zaista su svedočili o jednom stanju u jednoj maloj zemlji koja se zove Malta, dakle, koja ima 420.000 stanovnika, ne više, ali su oni zapravo sedačeći o mantice dočeli i o stanju u Evropskoj uniji. Dakle, šta se dogodilo? Kao što si rekla, pre više od 3 meseca ubijena je novinarka Dafne Caruana Galizije. Ona je bila istraživački novinar, radila je potpuno sama, bila je takozvani bloger, imala je svoj blog na internetu, koji je sam taj blog imao više na kraju čitalaca i posetilaca, kako se kaže, nego sve novine na Malti zajedno. I jedna od tema za koje smo mogli da osetimo da je, kako da kažem, neuralgična, jeste da li je to političko ubistvo ili je to jedan zločin koji nema nikakve veze sa politikom, već ima veze sa kriminalom. Da je to pitanje na Malti još uvek otvoreno, potvrđuje činjenica da je u sred svedočenja trojice sinova o tome šta se događa, o tome da istraga ne napreduje, o tome da parlament nikada nije otvorio istragu o ubistvu njihove majke, dakle nikada, o tome da su institucije u paralizi, o tome da svako ko je nešto pokušavao da sazna, ne samo na temu ovog ubistva, nego uopšte korupcije, paranje para i svega onoga o čemu govori ovaj otkriće takozvane afere Panama Papers, svako ko je pokušao da otvori, on je posle toga dao ostavku. Dakle, komitet, recimo, to se zove kod njih agencija za borbu protiv pranja novca, svako ko dođe na čelo te agencije, čim se nešto otvori, on mora da ode. I dakle, u jednom trenutku ustao je jedan maltežanin iz laburističke stranke, dakle poslanik koji ovde dolazi na parlamentarno zasedanje, na zasedanje plenarno parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja baš ove nedelje zaseda, dakle kao svaka 3 meseca. I on se zove Etienne Grech i pokušao je da objasni, da ubedi prisutne zapravo, jer on nije postavio pitanje, što je inače bilo očekivano. On je pokušao da ubedi prisutne da na Malti postoji sloboda govora, pa vaše majci nikada ništa nije zabranjeno i tako dalje, osim što je zabranjeno da živi. I aludirao je na to da je ubistvo bilo političkog karaktera, da je ona pisala, ne znam, novom lideru opozicije i tako dalje. Međutim, jedno je jasno, da je ovde reč o ljudima na vlasti koji su usko povezani sa organizovanim kriminalom. I kada onaj ko piše o njima, oni su političari, ali su korumpirani, ali su povezani sa organizovanim kriminalom, on, dakle, kada se desi ovo što se desilo, novinar je ubijen, to onda nije političko ubistvo, to nije ubistvo iz razloga ideoloških nesloga i političkih različitih ideja, to je ubistvo iz, kako da kažem, koristi, jednostavno oni su nisu hteli da dozvoli da ih ona spreči da i dalje zarađuju ogroman novac. I da vas podsjetim samo na kraju, Nevena, Dafne Caruana Galizija ubijena je nekoliko metara ispred svoje kuće, u automobilu je bio eksploziv, ta eksploziv je aktiviran na daljinu, tako reći pred očima jednog od svojih sinova, neposredno pre nego što je ubijena. Ona je zapravo otvorila jednu veliku aferu, a to je koja je otkrila je da je premijerova supruga Mišel Miska dobila $1.000.000 od supruge azerbejdžanskog predsjednika Alijeva i da je posrednik u transferu na offshore račun bila Pilatus banka. I kao što reče jedna koleginica, ova afera u stvari govori da offshore ubija. Offshore ubija. To nije tek izbjegavanje plaćanja poreza, krijumčarenje novca. To je jedan sistem koji je takav da na kraju on ubija one koji pokušavaju da spreče da on funkcioniše, kao što je uradila ova novinarka.
Ona, međutim, iako je otkrila slučajeve korupcije na Malti, otkrila je u stvari mnogo više od toga, taj primjer se proširio i u mnoge druge zemlje, ali eto, parlamentarna skupština Saveta Evrope je odlučila se na ovo neku vrstu saslušanja i sprema se sada da imenuje specijalnog izvestioca za ovu aferu. Koliko to znači, ako znamo da je istraga zakazala i da još uvek je tapka u mestu na Malti, koliko ovo znači što je uradila parlamentarna skupština Saveta Evrope, odnosno da li će uopšte imati efekta kad se u ovakvim problemima pokrene jedna takva istraga?
Nevena, odlično pitanje i važno pitanje. Naravno da znači. Jeste parlamentarna skupština Saveta Evrope konsultativno telo. Znači, ono može da izglasa jednu rezoluciju, kao, dajem vam primjer koji nam je bliži, trgovina organima na Kosovu. To je bila rezolucija koja nije obavezujuća. Ona nije obavezujuća, ali ona ima veliku težinu. I kada su u pitanju ovako precizne afere, ne neke akademska pitanja kao što se često odrastanje, ne znam, ljudska prava u svetu, mislim, ništa ne znači i niko na to neće obratiti pažnju, nego vrlo precizne afere kao recimo tajni zatvori CIA, kao recimo navodi o trgovini organima, tada je Savjet Evrope imao svetski uspeh i izveštaji su bili vrlo precizni i bili su, kako da kažem, niko nije mogao da okrene glavu od njih, pa čak ni Evropski parlament, sa kojim Savjet Evrope nema veze, to je organizacija 47 zemalja članica, da podsjetim naše slušalce, a Evropska unija, Evropski parlament, to je 27 zemalja članica. Sve zemlje Evropske unije su u Savjetu Evrope. Da vas podsjetim, to govorim zbog toga što Evropski parlament, iako je rekao da mora da se dođe do istine kada je reč o Malti i o ovom ubistvu Malte, članica Evropske unije, i skandalozno je da tamo se ubijaju novinari, Evropski parlament nije pokrenuo istragu parlamentarnu, nije imena u izvestivca. Dakle, ovo je velika stvar u jednom moralnom smislu i ona svakako će imati veliku političku težinu i pomoći će da stvari nekako krenu iz mesta. Možemo to da se nadamo, imamo i razloga, vidjeli smo 2010. u decembru je otvorena afera navoda o trgovini organima, 2011. prodat je izveštaj i evo tek danas, 8 godina kasnije, pravda je spora, ali dostižna, ipak počinje da radi specijalni sud za Kosovo, posvećeno ovoj feri. Možemo da se nadamo da će tako da ima efekta i ova sada inicijativa da bude imenovan izvestilac. Sinoć je i zvanično objavljeno na sajtu, dakle podneti predlog za rezoluciju da se imenuje izvestilac i da parlamentarna istraga u okviru parlamentarne skupštine Saveta Evrope bude otvorena. Dakle, to je vrlo značajno, da.
I samo za kraj pitaću opšti utisak vaš, Nataša, s obzirom na to da ste se tu sreli i sa drugim kolegama iz drugih zemalja, ali naravno i sa onima i sa Malte. Kada se ovo ubistvo desilo i kada smo kontaktirali urednicu Radija Malte da nam prokomentariše njene utiske, ona je rekla da je to ubistvo pokušaj ućutkivanja svakoga ko pomisli da kritikuje one koji su umešani u korupciju, ali da će taj slučaj ipak podstaći novinare da još više istražuju. Kako je rekla, plašimo se, ali ćemo nastaviti da radimo. Šta je vaš utisak? Da li je to baš tako?
Pa ne znam da li je baš tako. Mislim, svaki novinar kao i lekar, u jednom trenutku on je potpuno sam sa svojim savešću. I ne mogu da kažem kako je to, da toliko uopštim stvari. Mislim, svaki novinar zna da u onog trenutka kad dotakne neke osetljive teme, a to je korupcija, to je trgovina oružjem, to je trgovina organima. I to je isto vezano za farmaceutsku mafiju pitanja. Taj koji ide skoro do kraja, on će u jednom trenutku doći u situaciju da se sretne sa nekim ko će mu postaviti ono čuveno pitanje, da li vi imate decu? I to je pitanje od koga se svako sledi, naravno. Tako da je tu svaki novinar sam sa svojom situacijom i sa svojom savešću. Ono što mogu da kažem da sam juče nakon ovog saslušanja ovde u parlamentarnoj skupštini sa trojicom sinova malteške novinarke imala prilike da razgovaram sa jednim od njih. On se zove Andrew, bio je diplomata, posle majčinog ubistva on je napustio diplomatiju. Sva trojica žive negde u Evropi, nisu bezbedni, porodica na Malti se plaši za svoju bezbednost, optužuje vlast da je hapšenjem trojice bandita koji imaju jedan takav dosije, da su banditi, pljačkali su, koji su aktivirali eksploziju, zapravo oni optužuju vlast da ona hoće time da sebi napravi više neku reklamu i marketinga, da zapravo ona ručiocima niko ništa ne govori. I ako imamo samo sekund vremena, rekla bi još Nevena šta mi je rekao Andrew Caruana Galizia po završetku sastanka sa poslanicima ovde u Strasburu. On mi je rekao, citiram, da to sam zabeležila, oni ne daju intervjue, upravo iz solidarnosti sa članovima porodice koji su na Malti zbog njihove bezbednosti. On je rekao, vi u Srbiji imate, na primjer, KRIK, imate evropsku pomoć za obuku istraživačkih novinara, ali Malta to nema, jer je već članica Evropske unije. Moja majka je zato bila sama, potpuno sama. To je ono što je i ponovio pred poslanicima, da je njihova majka bila potpuno sama u toj nekoj prostoriji obuzetosti da kaže istinu, pa šta god se desilo, ali da kaže istinu i da se stvari nekako otvore. Znate, na Malti ljudi žive sve bolje, mnogo bolje nego ranije, to je bilo jedna siromašna sredina, ali žive bolje zbog tog sistema korupcije. I sistem korupcije, zna se kako se završava, on se uvijek završava se loše, završava se diktaturom, jer vi morate da zatvorite svaki prilaz istini da se ona ne bi videla.
Nataša, moramo da prekinemo. Hvala najlepše i svakako ćemo pratiti šta se dalje dešava i sa ovom aferom, a i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:55, emisiju nastavljamo prilistavanjem domaće štampe. U studiju koleginica Aleksandra Paladin, urednik i voditelj naše emisije Susretanja i muzički urednik Radio Beograda. Aleksandra, šta je tebi ovog jutra privuklo pažnju?
Ovog jutra mi je privukao pažnju intervju sa Gabrielom Felcom u listu Blitz, a upravo ovaj umetnik koji se prepoznaje kao šef dirigent Beogradske filharmonije počinje da se i beogradskoj javnosti i publici Beogradske filharmonije predstavlja kao pijanista, jer on jeste i diplomirani pijanista, pa upravo od danas, od ove srede, od 14 časova, pa nekih sreda tokom kraja sezone, najavljivaće me kroz emisiju Susretanja, on će nastupati sa solistima koji su članovi Beogradske filharmonije. To su koncerti koji počinju u 14 časova i slobodan je ulaz, održavaju se u sali Beogradske filharmonije, pa evo prilike, to je jedna novina, tako da kažemo, da svi oni koji bi neko svoje muzičko vreme pronašli u 14 časova na jednom koncertu gde je slobodan ulaz, mogu već danas da odu u Beogradsku filharmoniju i da vide kako to jedan dirigent zvuči kao pijanista, a zaista sjajni umetnici će se pojaviti. Danas će to biti fagotista Nenad Janković i ono što jeste ideja ovog ciklusa, to je da se predstave instrumenti koje nemamo prilike često da vidimo kao solističke instrumente. Također mi je privukao pažnju i najava Madanijanuma u petak 26. januara. Prva repriza opere Orfej Klaudija Monteverdija, premijera je bila u novembru, a s obzirom na ekipu, tek je sada, s obzirom da
prilika
internacionalna ekipa. Da, i veoma veliko interesovanje, to pitanje je barokna opera Orfej, nemamo često prilike da gledamo baroknu operu, pa evo prilike da zahvaljujući Novoj Beogradskoj operi Madanijanumu pogledamo i ovaj naslov. I naravno, tu je i konkurs Ministarstva kulture za savremeno stvaralaštvo iz oblasti kulture koji je privukao veliku pažnju, a ono što je informacija koja raduje sve nas koji smo, da kažemo, delatnici u kulturi, jeste činjenica da je ove godine budžet malo povećan, prošle godine je bio 0,68% od ukupnog budžeta, sada je 0,72%, znamo da je to malo, ali opet je veliki korak, da.
Aleksandra, hvala najljepše na ovom pregledu, izvodima iz štampe, bila je to koleginica Aleksandra Paladina, mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje, hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.